opplæring for pastorer for tiden, fordi at barnepastoren vår fødte for 14 år siden, og så ungdomspastoren vår da høygravid. Så det liksom nytt for en gammel mannlig pastor dette her, men jeg tror jeg skal klare overgangene. Vi altså i temaserien «Bygg karakterstyrke før du bygger image». Dere har hørt noen av temaene, og jeg tror at vi kommer til å legge på nye temaer i den samme serien utover høsten. I kveld handler det om lidenskap. Det enkle spørsmålet som vi åpner denne kvelden med «Hva er dette?» Og svaret Åja, dere der. Spørsmålet enkelt. Hva dette? Og svaret Det? Og dere tror liksom at dere skal skjønne det andre jeg sier? Hvis jeg ser rett, så dette en rød stearinklump. Jeg kunne godt tatt noe annet, men dette aller minst et lys. Det kan være til pynt, det kan være en pyntgjenstand, det kan være vridd, det kan være firkantet, det kan være rundt, men lys, det ikke. Folk bare tror det, at hvis du ser ut sånn, så du sikkert et lys. For det fasongen som viktig, det farven som viktig, det det yttre som viktig, det imagen som viktig. Og dette her har image av å være lys. Så folk tror på det, at det sånn det jeg skal ha to lys, jeg skal ha et lys, jeg kubbelys, gubbelys, eller hva du kaller det. Det har selvfølgelig forutsetning for å bli et lys. Men lys blir ikke, før det tennes i brand. Før det brenner en flamme som kan lyse og varme. I dette øyeblikk, så dette ikke lenger en likegyldig stearinklump. I dette øyeblikket dette liv eller død. Folk har dødd av mangel på en sånn liten flamme. De manglet lys, de manglet varme, de manglet noe som kunne gi dem det at de sto igjennom mørket og stormen. Mange har dødd på grunn av en sånn liten flamme. Det tente i brand et stort hus. Det sveia i hele gården, folk brant inne, og store arealer har gått tapt på grunn av en bitte liten flamme. Det aller siste dette det likegyldighet. Til og med naboen vår ringte på en kveld. Vi har nemlig to lys som står i vinduet, i stuevinduet. Naboen visste ikke at det var liksom svensk eller triksig lys som ser ut som om de levende. Men de egentlig døde, de går på 220 volt. Men de står og rører litt på seg. Så naboen kom hyggelig nok og ringte på en kveld og sa, «Du, unnskyld, men har dere glemt å skru av lys?» Måtte vi forklare at nei, de skal være sånn. Det image. Lidenskap. Det handler om død eller liv. Det aller siste likegyldighet. Det handler om et brennende engasjement. Jeg kunne selvfølgelig snakket om lidenskapen. Jeg skal ikke se så salig ut når jeg sier det, mellom mann og kvinne. Men det har vi gjort en kveld i Philadelphia de siste 10 årene, så det vil vi ikke gjøre om igjen. Det var i forbindelse med kjærlighetens femspråk jeg hadde til med tango. Så jeg tenkte at i kveld skulle egentlig ikke handle om den lidenskapen, men det skulle handle om å brenne for noe, gløde for noe. For det sies og det påstås om dagens ungdomsgenerasjon at de ikke brenner for noe som helst. At de ikke gidder å engasjere seg i miljøbevegelse, at de ikke politiske aktive, at de ikke opptatt av fred eller rettferdig fordeling. Det som kjennetegner dagens ungdomsgenerasjon at de ikke brenner for noe annet enn seg selv. Stemmer det? Stemmer det? Hvem det som stemte ja? Det dere over 40. Hvem stemte nei? Dere gidder jo ikke engang å rope så høyt at jeg hører det. Når jeg påstår at dagens ungdomsgenerasjon ikke brenner for noen verdens ting annet enn seg selv. Er ikke opptatt av kloden, er ikke opptatt av miljø, er ikke opptatt av natur, er ikke opptatt av rettferdig fordeling. Dere driter i alt og alle! Ja, det må jeg tenke på. Vet du hva dere skulle gjort nå? Hvis det jeg sa feil, du skulle reist dere opp, skulle stått på stolen og si, nei, vi brenner! Det var en interessant vinkling. Høysangen som Salomo skrev. Sett meg som et seil på ditt hjert, som et seil på din arm. For kjærligheten sterk som døden, lidenskapen mektig som dødsrik. Den flammer opp som en ild, som en mektig flamme. Det ser ut som om Gud kan leve godt med tøff og real motstand. At folk skikkelig ateister og innmari engasjert av det de tror på, selv om det helt feil. Men sånn der likegyldig visvass av en halvpart kaldt og en halvpart varmt, og litt sånn passe likegyldig, jeg driter i alt og alle, det blir Gud kvalma. Det står i alle fall at fordi du lunken, skal jeg spy deg ut av min munn. Det ramsalte greier. Mandag, sist mandag, lagde vi et TV-program i den lille serien som kalles Søndagsåpent. Og denne gangen skulle vi lage et program om Vålerenga-klan. Fulgte klanmedlemmer hele dagen. Snakket med dem, intervjuet dem, var på vertshuset i Vålerenga på ettermiddagen og så at det flagget i hele bydelen, var med i bussen til Ullevål. Og hele dagen fikk vi kjenne på noe av at det var Lillestrøm de skulle møte. Har du traktor og jå, kommer du fra LSK? Det noen fra LSK her? Jeg har sett din hånd, broder, du kan ta den ned. De lagde egen trøye til meg, borte i sjappa. Og jeg ble utstyrt til og med skjerf. Det var litt spesielt. Og så fikk jeg caps. Og så fikk jeg flagg. Det klassiske Vålerenga-flagget, hvor det står ære være. Jeg trodde det sto deg være ære hjemme. Og så var det den runden. En av de jeg møtte var Per. Per Johansen, vaktmester i Valhall. Han gjorde kjempestert inntrykk på meg. Jeg spurte, tør du å bli med i Philadelphia på søndag kveld? Det handler om lidenskap. Han måtte ha ett døgn å tenke på. Han sa, jeg tror jeg kommer, men jeg kommer til å angre. Når jeg hilste på han rett før møtet her, så sa han, kanskje det deg som kommer til å angre? Per, hvor du hen? Per Johansen. Ja!
Han så det fin ut.
Yes! Jeg burde ha på meg trøya også.
Absolutt.
Du, når ble du Vålerenga frelst?
Ja, det var på 80-tallet. Begynnelsen av 80-tallet.
Skjedde det i løpet av et øyeblikk?
Med en gang.
Ja, sånn nesten som å bli født på nytt?
Ja, jeg vet ikke hvordan det men jeg følte i hvert fall et sterk trang til å se fotball.
Når skjedde det, og hvordan skjedde det?
Nei, det var på Bislett. Og jeg fikk en ball midt I trynet. Jeg tror det var Petter Morstad som kjørte den. Og da liksom, jeg fikk holde I ballen som Vålinga skulle spille. Og da var det gjort.
Hvor lenge siden dette, Per?
Ja, det blir vel 1-22 år, jeg vet da, søren. Holdt jeg på å si når jeg ikke skulle si.
Det sterk. Hvis du går lenger...
Jeg har så mye klanprater, men ja. Jeg får prøve å begrense meg.
Hvis du går lenger, så går røykvarsleren her. Klanmedlem, hva innebærer det?
Da holder du med et fotballag som heter Vålinga. Og vi jo uavhengige supportere I forhold til klubben, men det ikke alltid det stemmer. Og jeg kan si jeg brenner vel mer for Vålinga enn for klanen, det gjør jeg.
Nå det 6000 klanmedlemmer, det politisk stuereint å være klanmedlem. Det liksom nesten sånn at det inn, og til og med pastorer kan ta på seg skjerf. Så det, men det har ikke alltid vært sånn. Hvordan var det å være klanmedlem når det var førstedivisjonen og økonomisk krise? Og
det gjør oss bare sterkere, at vi får et sterkere bånd. Vi hjelper hverandre, får klubben til å leve. Vi fortsetter å støtte klubben, selv om det går dårlig. Det det som kjennetegner en klansmann. Da.
Det mange lunkne blant dere?
Alt for mange.
Det det?
Sånn som deg, for eksempel.
Når Vålerenga skal spille mot LSK, og kampen går for eksempel mandag kveld eller søndag kveld, hvordan kjenner du det de 2-3 siste dagene, Per?
Jeg gleder meg til den kampen når vinteren når skal vi møte Lillestrøm, det det som betyr mest.
Det det?
Og, ja. Det så deilig å få slått tiden, liksom.
Nå har vi ikke... Begynner du å glede deg til allerede om vinteren?
Ja.
Markerer du de kampene?
Ja, vi håper liksom 16. mai-kamp da, så vi kan få feire 17. mai ordentlig. Cupfinale for eksempel, når vi slo den 4-1, jeg tror vi levde på det enda, holder på.
Du kjenner det utover når det nærmer seg kampen?
Ja, da jeg like nervøs som jeg nå. Men du står opp om morgenen, du vet ikke hvilket bein du skal stå opp med, du får ikke gjort noe på jobben. Gudskjelov så jobber jeg sammen med fotballspillere og ser dem hele tiden og får det vinne I dag. De hører jo ikke på meg, så det blir som regel uavgjort. Sjeldent tap.
Har du noen ritualer på kampdagen?
Ja, jeg vet ikke om alt skal komme frem her. Men da jobber du, gjør det sånn delvis ferdig, går litt tidligere, ned på puben, tar en øl, sitter og prater litt med gutta, tar bussen opp til Ullevål. Så vi I gang. Ja.
Tar du på deg drakt av morgenen, eller?
Ja, gjerne ha den regn til jeg skal opp på bussen, da, for å si det sånn. Ellers så svetter den helt ut, sånn som nå. Jeg har fått en nytt tøy nå, sånn dry fit, heter det. Så du kan svette litt.
Du har blitt via I forbindelse med fotball også?
Ja. Jeg gifta meg på Bislett. I pausen.
Det var høytid.
Absolutt.
Hva var det som skjedde?
Vålerenga ledet 1-0 og 7000 tilskuere.
Ja.
Ordentlig prest. Det var høytidlig. Alt var...
Hvem var prest for dagen?
Det var Gelius I Vålerenga kirke.
Ja vel. Han engasjert av fotball, eller?
Ja, ganske mye. Han er vel en av de få prestene I verden som har tatovert et klubbmerke på armen. Det ikke gærent.
Nettopp. Det jo få som tatuerer inn kjærestemerker på armene sine, fordi at de redd for at det skal gå over og bli så dumt at det står mange navn. Får vi lov å se tatueringen din på ryggen, Per?
Ja, har du briller?
Kan jeg? Ja, du kan, kan holde. Jeg spurte Per at hvis han blir en kristen, hvor skal han ha korset hen? Og da sa jeg det at da får du ha det ved hjertet, Per.
Ja, det opptatt.
Ja, det.
Det en Vårdenga-tatuering som sitter ved hjertet oss. Hadde du lest Høysangen? Det står «Sett meg som et seil på ditt hjerte». Du har jo tatt det på alvor, du.
Ja, skal man ikke det.
Du kommer ikke til å skifte klubb, du?
Aldri.
Hva skal få deg til å begynne å heie på Brann?
Ingenting.
Ja, men en overgang til LSK.
Nå tøyer du en litt langt.
Dere står og synger. Og jeg, det slo meg ikke, for jeg synes vanligvis at her en kraftig allsang. Men etter å ha stått midt i klanen på mandagskvelden, så følte jeg at den allsangen her, salige visshet, var en ganske slapp og pinglete sang. Tenkte jeg, dette nesten flaut, tenkte jeg. At Per her i kveld og hører hvordan kristne folk, i hvert fall de fleste her kristne kanskje, synger en sånn sang. Jeg tenkte, når jeg sto på mandagen, dere synger noe voldsomt.
Ja, dere har noe å ta igjen.
Og så synger dere Vålinga, hvordan du min.
Religion. Stolt gammel tradisjon.
Er Vålinga like viktig for deg som det Gud for kristne mennesker, Per?
Det kanskje viktigere for meg enn for dere, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvordan det å være kristen, det jeg ikke, men for meg så liksom Vålinga, det betyr alt, det livskraften min.
Hvis Vålinga ble borte fra serien eller lagt ned som klubba?
Ja, da må de jo starte i 4. divisjon på Lambertseter eller noe sånt, da står jeg vel der nå.
Du følger Vålinga liv og død?
Ja, da er vi heldige i Vålinga da, for vi har jo hockey, vi har håndball, vi har masse rart vi kan holde med. Vålinga Trolls, så vi kan stå på en av dem.
Per, vi skal vise kjerkesangen. Når spilles den? Den som vi skal se på videoen nå.
Den spilles før alle Vålinga-kamper, hjemmekamper.
Hvordan føler du det da? Hva skjer på stadion når kjerkesangen spilles?
Nei, da reiser de seg alle sammen og tar av seg luer, og det stort.
Av med lua. Og så...
Hei, Vålinga!
Alle står sånn. Da det høymesse for deg. Tenkte jeg skulle vise sangen for deg, et spesielt bånd mellom Vålerenga kjerke og Vålerenga bydel, og også Vålerenga laget. Men det var lidenskapen jeg ville at dere skulle møte, som kan få hvem av oss til å føles ganske lunkne. Takk for at du kom.
Takk for det.
Skal vi se kjerkesangen, og kan ikke jeg bedre å stå med hendene i været, men for det jo ikke akkurat noe karismatisk møte dette.
La høsten var som klarest en september middag strömmet skevnen ut små gnister på Vålerenga. Gud gick ut över byen till kvinna och till man om att kärka upp i parken stod i brand. Följde de mot drag upp till småhus och stilla gång. mange minner og tanker lever I en menneskekropp. Knytter oss til steder der vi vokste opp. Kjærlighet til ei gate, til et hus og til en gård, der vi brukte våre aller beste år.
Hva kan lidenskapen gjøre? Dere har noen punkter der. Bak all stor kunst, bak all stor litteratur og bak all musikk, bak all stor arkitektur det lidenskap og person. Det lidenskap som får fram det beste og det sterkeste I oss. Det det som får soldatene til å kjempe. Det det som får forskerne til å oppdage nye medisiner. Det det som får idrettsfolk til å sette nye rekorder. Det lidenskap som får deg til å nå målene dine. Det blir ikke gjort noe stort av betydning uten at lidenskapen drivkraften. Vi skal sjekke folk som skal søke arbeid. Så det veldig ofte at de sjekker CV-en, kunnskapsnivå, utdannelsen, erfaring og så videre. Det man virkelig burde sjekke på et menneske som søker arbeid, ikke først og fremst kunnskapsnivå eller formell utdannelse. Men man skulle måle lidenskapen, for ingenting kan erstatte lidenskapen til en arbeider. Undersøkelse I Amerika viste at det ikke stereotype typer som lykkes heller I business. De fleste administrerende direktørene for de 500 største firmaene I USA hadde et gjennomsnitt karakter på skolen på G og G minus. 75 av presidentene I USA kan virke var under middels på skolen. Noen mener at de var under middels som presidenter, men det en annen sak. Hørte du det? 75 av presidenten I USA var under middels på skolen, og 50% av alle gründere som blitt millionærer har ikke engang gått på college. Hva det da som får helt alminnelige mennesker til å oppnå så ualminnelige resultater? Det noe så enkelt som lidenskap. Det handler om brann, det handler om passion, det handler om glød, det handler om engasjement. En lidenskap første steg til å prestere. Det begynner med lidenskap. Hva som kjennetegner Kjetil Rekdal som spillende trener? Det finnes bedre spillere enn Kjetil Rekdal. Det finnes bedre trenere enn Kjetil Rekdal. Hvorfor det akkurat han som ser ut til å lykkes med dette litt kriseramma Vålerenga-laget? Per svarte i alle fall på det spørsmålet på mandag og sa: "For Kjetil Rekdal det aldri greit å tape. Han aldri smilende fornøyd etter uavgjort eller et tap på Ullevål eller bort. Han alltid sinna når det går dårlig. For det betyr så mye for han å vinne at han hater å tape. Antageligvis ikke kunnskapen eller ferdigheten, verken som trener eller som spiller, men det lidenskapen som gjør at han presterer. Lidenskapen øker viljestyrken. Jeg leste en historie om en ung, kunnskapstørst mann som oppsøkte den store filosofen Sokrates og begynte med å si: "O, Sokrates, jeg kommer til deg for å finne kunnskap." Filosofen tok med seg den unge mannen ut til havet, tok han med ut i vannet og dykket han under. Holdt han under en liten stund, og når han tok han opp igjen, så spurte han: "Hva var det de ønsket?" "Kunnskap! Kunnskap!" Han dykket han under igjen. Holdt han under litt lenger og tok han opp. Han sa: "Hva var det du ville?" "Jeg ville ha kunnskap." Han tok han under en tredje gang, holdt han enda lenger under, såpass lenge at han regnet med at det sluttet å boble. Og når han tok han opp for tredje gang, da spurte Sokrates: "Hva du vil?" "Jeg vil ha luft!" "Den dagen du vil ha kunnskap," sa Sokrates, "like mye som du vil ha luft, den dagen får du kunnskap." Det handler om å øke viljestyrken ved lidenskap. Lidenskapen forandrer oss, gjør noe med oss, endrer nesten personligheten vår. Det som dedikerer oss, som gjør oss produktive eller som gjør oss effektive, som rett og slett handler om at vi har større innflytelse i kraft av vår lidenskap enn i kraft av vår personlighet. Lidenskapen gjør rett og slett det umulige mulig. Hva mennesker har skapt som brenner for noen ting, hva mennesker har skapt som har bært en brann, en glød, et engasjement i hjertet, helt utrolig. Jeg synes ildsjeler noe av det mest slitsomme jeg vet om. Noen av de prøver jeg å unngå fra tid til annen. Jeg vet at hvis jeg kommer bort til dem, så skal de snakke om de greiene hver gang. Så det hender at jeg av og til, jeg har ikke tid til å snakke, jeg orker ikke å snakke med henne. Nei, for det et eller annet som hver gang over lang tid gløder, brenner. Jeg har noen sånne her i menigheten, noen pensjonerte misjonærer. Tenk spesielt på en, Bergsaker, Robert Bergsaker, kona hans Gerd, hjemme hos Jesus. Det var ikke mulig å snakke med dem mer enn 3 minutter før det begynte om Nepal. Nepal. De har gått oppover bakker og nedover bakker, svettet og slitet og gitt alt for et folk og et land. Det var ikke sånn at det var når de var unge og tente og liksom hadde vært ute på sin første tur. Det handler om å ha vært hjemme i Norge i årevis. Men brenne for noen og brenne for noe, sånn at vi andre perioder vi syntes det var ganske slitsomt eller strevsomt, hvis ikke du hadde noe av den samme brann og noe av det samme engasjementet. En av de store forbildene til Karl Inge Tangen sosiologen og forkynneren, forfatteren Tony Campolo. Tony Campolo, han sier: "Vi fanget på et bestemt nivå i vår nasjonale etos. Der vi ikke bare materialistiske, men enda verre. Vi blir følelsesmessig døde som mennesker, sier han. Vi synger ikke. Vi danser ikke. Så sier pastoren. Vi synder ikke engang med særlig entusiasme. Lidenskap. Andre gjesten I kveld Halvard Hasløy. Jeg har hatt gleden av å kjenne Halvard og Bent I mange år. Han var også ganske slitsom. Det ikke Nepal. Men først var det Polen, først var det Romania. Så ble det Polen, og nå har det vært Ukraina I mange år. Vi bestemte oss for å lage et TV-program fra Ukraina og fulgte Halvard Hasløy dit. Jeg har ikke tid til å vise dere mye, men jeg vil vise dere 4 minutter fra et spesielt område I Kiev. Vi har møtt en virkelighet som jeg ikke trodde var mulig. Så jeg litt spent på da, hvordan de bor. Greit? Takk skal du ha.
Bor disse ungene alene her, altså?
Ja, ja. Ingen passer på det. De kommer som de vil og går som de vil. Overlatter seg selv. Vi det eneste som på mange måter, og folk som oss, som bryr seg om gatebarn, det vi som til stede. Og prøver å hjelpe dem. Og...
Går han å komme ned? Eller?
Ja, vi må gå ned. Men...
Det varmt. Det kloaken, vet du? Halvard?
Ja?
Det kloaken, eller?
Det kloaken etter her, ja.
Men så, det så varmt?
Ja. Hva? Det gassvarmen der, vet du, Egil.
Hva?
Det gassvarmen. Sentral fyring I dette landet her, vet du. Så derfor det varmt. Å sove om her om vinteren ikke problem, for det varmt, vet du. Det legger seg oppå, da. Sove oppå her som høner på vagler.
Hvor mange som bor liksom og sover her nede?
Ja, skolko dyki spats dyki noche.
30
barn bor her hver natt.
Det ingen som jager det herfra?
Jo da, det ofte jager. Kommer politiet og sjekker at... politiet vil ikke at dette skal skje. Så kommer de og så har de raid. Da jager de det ut og så sender de på et tog eller sitter på et barnhjem. Eller så går det en uke og to og tre og en måned og kanskje to og så de tilbake.
Hvor lenge har du følt noen av disse?
Hun her har vært bort fra gata I stund, men så kommer tilbake nå dessverre. Så jeg har følt meg I mange år. Sett det. De spiser hver dag hos oss.
Ja. Hva dette?
Det lim og plastpose.
Og lim oppi her?
Ja, den legger lim der. Så suger den. Kjenner du ikke sterke snøffelimen da? Det ikke sånn at du... Hadde du tatt en snus av den, vet du, så hadde du... Spudd.
Men hjemme så har de på filler da.
Ja. Nei, vet du, det blir større effekt her, for det blir gass, vet du.
Dette veldig vanlig, altså?
Ja, faktisk. Ruser jeg måtte ikke få glemme. Jeg spurte, hvorfor gjør du det, sa jeg til henne. Da sa han at jeg får glemme mamma. Da hadde han sett mora blitt stukket med kniv rett I hjertet og døde foran ham. Så da han skulle sove her nede, så tenkte han på mammaen sin. Og da måtte han snuse lim for å få rus, for han, ellers orker han ikke å sove. Han lengter sånn til mammaen sin.
Takk for at vi fikk lov å komme og besøke deg.
Spasibo, bosjo, ja, dusj, morsna, pas mot, tvoj dom.
Spasibo, han. Spasibo, han.
Må Gud velsigne deg, sier han, og gi deg styrke. Og takk skal du ha for å komme og besøke oss.
Nøden kan gjøre to ting med mennesker.
Det er Halvard Hasløy. Du har sett det så ofte, du, denne nøden, at du, det treffer ikke deg sånn.
Nei, men det minner meg veldig på hvordan Gud kalte meg til å starte gatebarnsenteret. Vi driver jo et stort arbeid der vi har 2500 barn som vi gir mat hver dag. Men jeg hadde så mye å gjøre på. Jeg bare tenkte plutselig når jeg så det her. Og så gikk jeg på gatene. Så kom det en liten jente mot meg som var 6-7 år. Og hun så blek og fæl ut. Vi fant henne, hun og en kamerat som sov på parkeringsplassen. Blant noe i en hule der, blant bitcher. For der hadde blitt venner med hundene. Og på den måten så fikk de mat, og de hadde ikke noen andre. Og så spurte jeg, hvem er du? Jeg heter Tanja, en nydelig liten jente. Og så spurte jeg henne hvordan hun hadde det, og så sa hun, fortelte hun sin historie, at 6 år gammel, så hadde mora sagt til henne, hun må gå tigge på gata, Tanja, for å få tak i brød. Og så sto hun i millionbyen Kiev, fikk ingenting. Og så kom hun tilbake, og så sa mora, som var prostituert og var alkoholiker, at fikk du ikke penger? Nei, mamma, jeg fikk ingenting. Ja, da må du jobbe for mat. Og i stedet for å ha ett mannfolk på rommet, så måtte lille Tanja, 6 år gammel, begynne å betjene mannfolk, tok hun ett mannfolk til, og hun måtte begynne med oralsex mot dem. 7 år gammel, så måtte hun gå planken fullt ut og ha seksuelt samleie. Mora tvang henne til å ha seksuelt samleie med voksne mannfolk for å tjene penger til seg selv. Til slutt så begynte hun å hate sin egen mor, og så flyktet hun på gata, og så bodde hun der. Og da kjente jeg, når jeg hørte hennes historie, så traff det meg midt i hjerterota. Sånn, og det er en ting å fortelle, men det er en annen ting å se inn i disse øynene som troskyldig fortalte deg det. Og da kjente jeg Jesus sa til meg at du skal bygge et hjem for slike barn. Og da hadde jeg der med jobb, men jeg kjente jeg sa, Herre, hvis du vil det. Og det er Guds ord som kom til meg, det var dette ordet, at når du bryter ditt brød for den nakne, når du bryter ditt brød for den sultne, når du kler den nakne, og når du fører hjemløse stakkerer i hus, det står i Esaias 58, og da sa jeg, Jesus, hvis du vil at jeg skal bygge det, så ser du jeg har noe å gjøre med, da må jeg et tegn fra deg. Da må jeg sende et menneske til meg som gir meg en stor pengesum. Og det sa jeg bare innenfor Gud da. Det var 400 000 som var mye penger, men jeg trengte det som en stadfestelse. Og ikke lenge etterpå så kom det en dame til meg som Gud talte til å organisere, uten at jeg hadde snakket til henne, organisere en kjempeinnsamling for seg selv. Og når hun gjorde opp status, så hadde hun 400 000 kroner å gi til oss. Og da visste jeg at det var Jesus som stod bak at jeg skulle hjelpe disse barna. Og da begynte jeg å brette opp armen en gang til og knalla til og bygde dette gatebarnsenteret som tar seg av barn som det som vi så her på TV, eller på videoen.
Halvard, for dere som eventuelt ikke skulle vite hvem Halvard er, så kommer han fra Haugesund. Var en veldig kjekk kar som ung, så det er jo mange år siden. Og en villbasse. Noen sier at du var litt glad i å slåss. Kort lunte. Hadde du lunte?
Jeg har aldri hatt lunte.
Nei.
Så
jo først og spurte etterpå hvis folk var i stand til å svare.
Ja.
Ble en kristen gjennom et arbeid som Tennsenter drev i Haugesund. Han som ba for deg mente at akkurat du måtte bøye kne.
Ja.
Det er jo ikke vanlig for alle folk, at, at det, er liksom, det er en forutsetning.
Jeg husker at jeg kom inn på det møtet, og så sa han at nå skal vi be for deg, Halvard. Og da må du bøye kne her. Han var sånn 150% pinsevenn, så du må bøye kne. Så tenkte jeg, alle dager, og husk på, da kom jeg rett ifra gata og hadde ikke noen peiling på kristendom, så jeg bøyer kne, hvorfor skal du bøye kne av seg? Jo, vi skal be for deg, tenkte jeg. Hvis jeg bøyer kne her sånn nå, så, så ligger jeg overlatt til han, så bare han slår meg I skallen, og så sånn jeg. Så, de, så sa jeg til han at, nei, jeg har ikke lyst til å bøye kne, men, jo, men du må bøye kne, sa han. Det nok med ett kne? Sa jeg til han. For da tenkte jeg at hvis det var bare ett kne ned I, så hadde du mer kontroll. Jeg var vant med å slå seg, vet du. Så jeg lot meg aldri legges helt ned. Da søg jeg tak I visse plasser for å få dem til å slippe det. Men, ingen merke, du forstod hva jeg mente nå, siden du stakk av. Men I alle fall så, så sa han, nei, sa han, du så bunnet av syndens makt. Ja, at du må bøye begge knærne, du må ha full overgivelse. Og da tenkte jeg, jeg trenger Jesus, jeg må få et nytt liv. Så bøyde jeg meg, og så ba han for meg. Og den kvelden fikk jeg møte Jesus, og det forvandlet mitt liv. Totalt.
Ikke så veldig lenge etterpå så ble du døpt.
Ja.
Da var det noen som sa noe som var ganske merkelig.
Veldig merkelig, fordi at den kvelden jeg ble døpt, det var annen pinsedag 1973. Da var jeg den eneste som ble troende døpt da. Og da var det en som plutselig spratt opp ned I salen på høyre siden, og så begynte han å, så vi sier I pinseminuten, profetere. Han sa han kom med et budskap fra Jesus da, eller fra Gud. Og da, budskapet husker jeg veldig godt, det var så her. Du som I kveld, sier Herren, følger meg på lydighetens vei, som Bibelen sier da, troende opp er. Hvis du fortsatt vil være, vil følge meg, sier Herren, skal du få se tusenvis av mennesker bli frelst, og du skal være med og velsigne tusener på tusener av mennesker. Og jeg tenkte I alle dager, hva det der for noe? Jeg hadde aldri hørt noe sånt før. Men jeg forstod det var Gud som talte. Og etter møtet ble han kalt inn på teppet, og da sa til ham at vi glad for profetier og sånt I menigheten, men må være grenser over folk og andre profetere om. Så du ikke hvem som ble døpt? Jo, da sa han, jeg så det var han der nyfrelste Hasseløy. Ja, så vi ber at Gud bevarer han ut året, for det blir et mektig mirakel. og sånn, men jeg hadde glemt hele greia, og så sa han også at du kan lett bli oppblåst hvis du får på en profeti, og nå har jo jeg blitt litt oppblåst da.
Ja, men, den har gått I oppfyllelse.
men det har ikke så mye med profetier
å gjøre. Hadde du vært badedyr mitt, hadde jeg sluttet ja. Å blåse nå, sånn.
ja, takk skal du ha. Jeg har bestemt meg for å være ydmyk, ellers hadde du logget rett ut. men det en annen sak. Jeg har vært frelst. men det merkelige var at nå for to år siden, så sto jeg ved Svartehavet og forkynte evangeliet, for jeg evangelist. Og da hadde jeg 18 000 mennesker, jeg hørte han som var på Ullevål, vet ikke hvor mange som der, men vi hadde 18 000 på fotballstadion I Kherson. Og den kvelden så var det 11.450 mennesker som sa, jeg vil ta imot Jesus, og jeg fikk lede dem I frelsens bønn, som vi sier. Og når jeg sto der og så tusenvis på tusenvis av mennesker si ja til Jesus, plutselig så var det som det poppet opp bilder I mitt indre menneske. Jeg så min egen dåpsdag, og så kom det budskapet tilbake, og så sa Jesus til meg, at det jeg talte til deg om, da du var helt ny på veien, det ser du en begynnelse på nå. Siden har jeg talt for 18 000 flere ganger, og nå I sommer så hadde vi 8.500 på møte, vokst på stadion, så vi ferdig med å snu trenden I Ukraina, for der har ikke folk penger til å gå på fotballkamp, så vi ferdig med å ta stadion og ha vekkelsesmøter, for da får vi bruke dem, ikke bare, og da blir det, og der blir det alltid seier når vi der. Halleluja.
Siden du var I Romania første gangen, begynte å engasjere deg der, du har vært I Kosovo, området der.
Ikke I Kosovo, jeg har vært I Albania. Bosnia.
I Bosnia?
Ja.
Du har vært I Polen min?
Jeg har vært I, på Russland, Nokalotten I Russland, og vært I da, Romania, som du sa. Jeg har vært I, det med lidenskap, det helt sant. Jeg tenkte, det så sant det egentlig sier. For husket, når jeg fikk kalt til å begynne I Østeuropa, så satt jeg foran TV-apparatet, det var 92, Og da så jeg en jente, som du så hun ble mora og faren fortalte at de hadde blitt drept. Og du så en jente på en 5-6 år som strigråt over krigens redsler og forbannelser. Og da talte Gud til meg, rett gjennom TV-apparatet, så dit skal jeg sende deg, og du skal hjelpe mennesker. Kom jeg inn der, skal jeg også glemme, og da traff det meg I hjertruta. Jeg har jo opplevd mye sprøtt, og folk tror at... Men det mye sprøtt I verden, det ikke bare sånn som vi hadde I Norge, det veldig mye nød. Da møtte jeg en mor som hadde klikket, hun satt bare helt apatisk. Og når jeg hørte hennes historie, så tenkte jeg, kjære Jesus. Historien var så her, tre soldater kom inn I hjemmet, De håller inte barnet, men de två av dem håller mora. Den tredje våldtar dottern på 6 år. Så bytte de. Alla tre våldtar den jenta efter tur. Och då plötsligt så stod jag där och tänkte, kära Jesus, tänkte jag, var är du uppe i all det här eländigheten här? Och då kände jag också en sån tilltal i mitt hjärta. Jag har sett deras tårar, jag har hört deras nöd. Och jag sänder dig som ett bönnesvar här in för att hjälpa människor så du kan spre min kärlek till dem som har mistat allt hopp. Och det är viktigt alltså att det är någon som tar tak i dig eller så får du inte gjort någonting. Så jag vet det, men jag ska inte säga att jag, han är VIF-typen. Han var ju vanvittig lidenskaplig för VIF. Och det, jag har också varit fotbollsspelare och sånt, men när jag blev kristen så måtte jag kutta ut för jag var så väldigt sån. Jag husker att första kampen jag spelade stod i mål och så var inte så tacklad mig för hardt. Så jag sprang över hela banan och sög tak i han och tog fel och tag på han. Och när domaren prövde att stoppa mig så... skallar jag till han. Och då förstod jag att hvis jag ska vara kristen så är jag akkurat här, så då måste jag bara sluta med fotbollen lite grann för att begynna och...
Många är tacknämliga för det.
Ja. Ja. Men
vad har du gjort, Halvar, för att ja, jag har känt dig i många år och jag upplever det som glödande. Jag tror att något är personlighet av engagemang. Men med dina egenskaper, alltså Halvar, har du mycket skolegång?
Ikke noe mer enn vanlig. Det vil si, jeg har gått 9, 10, 11, 12 år på skole.
Ja, ja. Litt over gjennomsnittet ja. Her. Ja.
Takk.
Halvar snakker norsk, i alle fall ligner det på norsk det han snakker når han bruker den dialekten sin. Engelsk, tysk, litt polsk, russisk.
Jeg måske noen movies på polsk, og jeg gav litt på russisk.
Ja, jeg snakker ganske godt polsk, og jeg har også lært meg å beherske russisk.
Ja.
För det tolkar mig inte med. Men så den där lidenskapen Halvar och jag vet att du har evner som är ganska starka. Jag vet du har evangelister är säljare. Naturgaven är säljare, nådegaven är evangelist. Det handlar om att hjälpa folk till att ta ett val.
Ja.
Därför är det alltid en fristelse för en evangelist att göra succé och börja bränna för egna vinninger. För möjligheterna är så svär. Vad har du gjort för att bevara denna brand i så många år?
Vad ska jag säga? Det är att möta nöd hela tiden när det gäller branden för fattiga. Det är nog för mig. Nu var jag inne i Ukraina sammen med Morten Jahr här och det är att möta människor i bunnfattigdom och eländighet. Vi var inne i ett hem alltså med en mor som kan inte kalla för ett hus, det var bara i bracke. Så det är stadigt möte nöden, det utfall mig. Det kan vara också att jag blir slöv och jag känner att nu orkar jag inte mer. Men när jag möter nöden hela tiden så har jag, tror jag, ett hjärta som kan lätt beväges. Och det är sånt också för mig, när jag möter människor så utfordrar den mig. Och när jag stadigt möter nöd så känner jag att lidenskapen min kallar mitt blomstrar upp igen. Hvis jag blir lite för mycket samman med folk som har det för gott, då blir jag väldigt irritabel. Och det är sant det. Sån vällyckad folk som har allt och sånt och det passar inte bak för då blir lite sån känner jag att några gamla börjar virka överallt. Nej, jag tror inte att skall det men jag lust bara att ge dem en sån vänskaplig klaps på skuldra. plus moms. Men när jag möter alltså det är nog när du ställer mig föran tusenvis av människor på en stadion så bara känner där är jag född att vara. Då får jag lov till att leva det jag är kallt till. Och så må jag säga också att jag lever i erkännelsen av att jag tränger Jesus varje dag. Jag känner att jag må ha han. För jag vet, jag har många kamrater som en gång både var kristna och de som levde före jag blev kristen samma som idag inte finns. För de har mistat glöden och ilden och jag har en kamrat som döde på ett hotell här borte på vet du det fina hotellet Radisson det där Plaza hotell. Han var en brännande kristen. Men han blev upptatt med materialisme och skulle ha fin stilling. Han skulle vara på ett kurs här, han var blivit administrationsledare. Och så falt han tillbaka ett litet nu och så var det en dam han skulle ha på besök på rummet. Och hon visste sig ha en kamrat ut på gangen och den puttade i sprøyte på han och drepte han med en overdose. Och när jag hör också sånt, jag tänker Roald Olsen, en jag levde samma och var samma tätt på, vi bad till Gud och vi fastade, vi stod på. Och när jag ser att det kan gå galt, så känner jag I väldigt behov det sant att stadigt kära Jesus bevar mig. Så jag har den glöden som jag fick den dagen. Och så är det gott att få veta att kua bör aldrig glömma att jag har varit kalv. Alltså jag glömmer inte vem jag var. Och jag föll över till att hvis jag blir för upptatt med andra ting så känner jag att jag må tillbaka den innerliga samfund med Jesus. Jag orkar inte att leva slöft. Jag orkar inte att leva utan att bli brukt. Då dör jag invändigt. Och jag önskar att leva och känna det bästa för mig det är att få känna Jesus beröra mig alltså så jag blir tänd I brand för då kommer jag in I mitt rätt element och då jag fungerar eller så blir jag en surpump och en sån irritabel typ jag kan bara spela Morten vi hade en upplevelse på flygplatsen där jag håll på att spricka lite grann på en sån flygtyp som inte vill ge oss gratis hotell och men det var ju det att fly hade Jag är så ärlig att jag säger det, bara han sitter där och han kan bekräfta allt samma. Men jag är sån typ att hvis inte jag får leva I brand så fungerar inte jag. Jag må leva helt för Jesus. Jag må ha det samma som han där VIF-typen har, men min brand är för Jesus. För det var det som tände mig I brand. Jag må ha det, eller så jag förstår inte, jag ska vara helt ärlig mot dig. Jag förstår inte kristne som bara kan leva utan, och så tror jag på fortapelse. Jag minner uppriktigt talat, jag tror att människor som jag möter som på min vandring, hvis inte jag får nåd med evangeliet, så står jag ansvarig inför det. Därför så känner jag att jag tror på det alltså. Och därför känner jag också att jag önskar att dela människor. Jag är inte sån revolver-evangelist att någon måste bli frälst, men jag känner att jag önskar att ge människor det bästa jag har upplevt. Mitt liv är totalt förvandlat när jag möter Jesus. Mommi, som hon sa att du tränger inte fortälla mig om Gud. Det han har gjort I min söns liv, det är nog för mig. Jag vill gärna möta den samma Jesus. Så den samma kvällen som jag är döpt, så blev hon en kristen. Och farmen fick jag be mig till frälse. Så och nu bränner jag för att bröderna mina ska bli kristen. Men också önskar jag att vinna så många som möjligt för himlen. Det är uppriktigt min längsel och min passion och min lidenskap till att vinna människor för Jesus. Jag är inte fullkommen, långt ifrån. Kan bara spöra kona här. Men jag bränner för att vinna människor för Jesus.
Vi har bestemt oss for at denne kvelden så vil vi gi en gave til Open Heart. Halvar har ikke bedt om det, men vi har bedt om å få gjøre det, for jeg synes vi kan ikke se denne nøden og høre denne brand uten å reagere. Så vi skal samle inn en gave I kveld, og den gaven skal vi gi til arbeidet I Ukraina, til gatebarnsenteret der. Jeg har også vært der, som dere så, og sett noe av dette I Hvitøyet, og jeg synes at det et privilegium å få lov å gi penger til et sånt arbeid. Så vi har hatt besøk av Halvar I formiddag på gudstjenesten her, han talt. Har en bok med seg som skrevet av en journalist I Haugesund Avis. Den boka har jeg her nede. Og det en bok hvor alt overskuddet går til arbeidet. Det betyr at kjøper du den boka, den koster 200, så også det med på. Så har du ikke råd til begge deler og vil gjerne ha bok, så støtter du arbeidet også ved å kjøpe den tilgjengelige nede I Vesterbyen. Jeg har fått god omtale, jeg leste kritikken av boka I vårt land, og det en god journalist som har skrevet boka, som heter Halvard Hasseløy på de fattiges side. Vi skal få litt musikk av bandet vårt, og vi skal gi denne gaven til arbeidet I Ukraina. Takk skal du ha, Halvard.
Altså.
Som kan drepe lidenskapen, det når livsvisjonen uklar, Jeg vet ikke hvorfor jeg lever. Jeg vet ikke hva jeg lever for. Lidenskap har altså, selv om Halvar også for eksempel en sånn utrovert type, som sånn, så har det hverken med alder å gjøre, eller med personlighet å gjøre. For du kan ha like sterk lidenskap, selv om du et introvert menneske. Mye stor kunst jo skapt av nesten asosiale mennesker, som brenner og gløder for noe, men som har helt andre uttrykk enn ekstroverte folk. Sånn at ikke du tenker at dette personlighetsrelatert eller aldersrelatert. Unge mennesker kan være sløve, gamle mennesker kan være brennende. Ikke bruk unnskyldningen om det, men det handler om å ha en klar visjon. Du vil over tid oppleve at hvis du har ubrukte talenter, så vil lidenskapen dø. Det betyr at 70%, eller ja, nesten 70%, av folk på feil jobb eller I feil arbeid, fordi de rett og slett får brukt for lite av seg selv. Det dreper lidenskapen. Usunn livsstil handler om å balansere det jeg gir ut og det jeg får inn.
Du kan være overarbeidet sånn at du blir utbrent, altså du gir ut og gir ut, og da mister du evnen til å bære denne lidenskapen. Men det andre nesten like ille, at du tar inn og tar inn over så lang tid, at du blir slapp og lat. Overarbeiding og underarbeiding en usunn livsstil. Det handler om balanse. Uløste konflikter tapper oss for kraft. Ikke alle konflikter kan du løse, selv om mennesker i konflikt med deg. Det finnes konflikter som vi må leve med. Der hemmeligheten, jeg kan ikke regulere hvor mange som fientlig innstilt til meg, men jeg kan regulere én ting, det hvor mange jeg fientlig innstilt overfor. Så det eneste stedet jeg kan holde rent for fiender, i mitt eget hjerte. Det betyr at selv om jeg må leve i en uløst konflikt, det viktig at jeg overlater hevnen eller straffen til Gud, og at jeg gir fra meg retten til hevn. Og sånn sett opplever han mitt hjerte ikke bli drept av uløste konflikter. Uoppgjorte synder. Det umulig over tid å bære på skyldfølelse, og likevel ha den lidenskapelige gløden. Hva det som tenner lidenskapen? Jeg anbefaler at vi tar tempen på oss selv, spør om råd i omgivelsene våre, hvis det nødvendig. Vender tilbake til den første kjærlighet, det som tente oss i begynnelsen. Omgås andre lidenskapelige mennesker. Og så handler det om å bli fylt av den hellige ånden. I vårt land det kultur for å kunne være lidenskapelig person. Hva heter det? Det heter ikke personabel. Vi har kultur for å være lidenskapelig for alt annet enn Gud. Alt annet dyrkes det fram og heies på. Hvis du lidenskapelig opptatt av fluefiske, hvis du lidenskapelig opptatt av idrett, hvis du lidenskapelig opptatt av kultur og frimerker, så dyrkes du som en helt. Hvis du lidenskapelig opptatt av Gud, mistenkeliggjøres du. Jeg kan gå inn på hvilken som helst idrettsarrangement, reise meg opp og synge og hoppe og danse med hendene over hodet og gi hjerne om det så skal være i klanen. Hvis jeg gjør det samme i Guds hus, mistenkeliggjøres jeg for å være fanatisk, være idiotisk og være enkel. Jeg vil knekke den kulturen som sier at du skal være lidenskapelig til alt annet enn til Gud. Det kommer en ung, lovkyndig mann og spør Jesus, hva det største budet i loven? Da sier Jesus, du skal elske Gud av hele ditt hjerte, av all din forstand, av hele din sjel. Derfor det ordet som brukes ofte i Bibelen, hele hjertet. Det handler om lidenskap. Det handler om å bli tent. Hvordan blir jeg det? Ved å møte han som lidenskapelig opptatt av meg. Jeg møtte Jesus, møtte jeg ikke et sløvt blikk som så på meg med litt sånn rustens, litt sånn sløve øyne og sa, Egil, om du vil følge meg eller ikke, spiller ingen rolle for meg. Gjør hva du vil. Jeg møtte en som var så lidenskapelig opptatt av meg at han gikk i døden for meg. Den lidenskapen har tent meg i brann. Ikke at jeg begynte å elske han, men at han elsket meg og jeg åpnet meg for det. Jeg møtte det når jeg var 14,5 år. Det ble fylt av den hellige ånd. Det begynte å gløde her inne. Og siden så har jeg kjent det vi jeg i livet for. Jeg vet ikke om jeg kan synge alltid denne sangen som mange av de skal synge, for jeg synes det en svær tekst. Jeg synes det en enorm bekjennelse. I surrender all. Jeg gir alt. Men jeg har lyst til å si, jeg skulle ønske jeg kunne synge det av hele hjertet.